SBS کوردی روجنینی ششه وار روجن یک شمه دو دنیورو یان گهلدانا بریا اینترنت دما دخوازی
مردنی چکداری داش خالد شروف استرالیای روبروی ارکی کی سخت کردو تو سبارت به مندالکانی سروکی وزیران سکوت مورسن دلت که اول گل خاجی سور کردکات بو اوی هول بدن کمندالا کانیان لا او کمپانا بین ندر کلجر دستی کرد دایا.
There are issues that relating to people's citizenship that has to be confirmed, and you'd expect that. But where those issues are able to be addressed, then of course we would follow the normal process for issuing of travel documents after all of those other matters have been addressed.
مندالا هتی و کانیان؟ باوردکرید که تمنیان لنیوان 8 تا 17 سالان بن یکیک لک چکانی لو باوردن که دو گیان بیت و نیگرانی هیا سبارد با خزمت گزاری تندرستی بو او اگر بیتو بنمالی شروف لسوریا بین درو بگن با بالویزیک یان کنسلخانه کی استرالی اگری اوی هیا که پاسپورتیان بو در بکریتو بگرینو بو استرالیا آچی لو لرخراوی سیف ده چلدرن دلت رخراوی که اوان هروها کردکات لگل رخراوی خاجی سور بو اوی بتوانن او مندالانا لکمپکان در بهنو بیانگارن نوا بو استرالیا بلام او آگه دردکاتوا که بوی هیا کاتی کی زور بخاینه
They're Aussie citizens and they need to come home. They're in a situation which has nothing to do with their own actions. They were dragged in there by their parents.
بارز لو داوا کاریه لە دە سەڵات داران بۆ ئەوەی پەلە بکەن لە پرۆسەکردنی کارەکانی منداڵەکانی شەروف بۆ ئەوەی بتوانن بە زووترین کات و بە ئاسایشی بگەڕێنەوە بۆ وڵاتیان. بارز مۆریسن دەڵێت کە ئەو ئامادەیە یارمەتی بدات.
Where there are Australians who are caught up in this situation, particularly as innocent children, then we will do what I think Australians would expect us to do on their behalf.
Chris Bowen, utabeji opposition bo genjina dalet, ke ama babateka pishgiri her dulayani parlamani pewista.
And in fairness to the government, this is a conundrum that many Western countries are facing, probably every Western country.
Barez lo dalet, ke zor giringa u arenia, ke biru rai siyasat madaran da gordret.
I think given the debates over asylum seekers and refugee policy over, you know, over the last decade, to see that the need to actually demonstrate to Australians and to the world, this is who we are as Australians and this is how we respond when our kids are in a lot of trouble and we'll lift our share of the load given the refugee crisis in the region. Doesn't matter which side of politics you're on. That's really refreshing actually. I think most Australians would find that refreshing as well.
بەڵام سەرۆکی ئۆپۆزسیۆن بیل شۆتن ئاگاداریەکی بڵاو کردۆتەوە سەبارەت بە ئەو دایکان و باوکانەی کە مناڵەکانیان بەم جۆرە دەخەنە مەترسیەوە.
They're innocent bystanders just because of the poor decisions their parents make. So I'm not judging them, but as for the parents, no way.
بارزان گوتانگر لراپورتیکی SBS کللان ستفانی کورسیتی و آماده کرابو بو حوالی SBS.
لگل SBS رادیو بشی کردین.